ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 አባል ዓለት እቲ ኣብ ኤውሮፓ ካብ ቦታ ቦታነት ኣንቀሳቐሰ ዝነበረ ህዝቢ ዝኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 4 ግንቦት 1997 ዓ.ም ብፅና ዝኣወጅሉ ናይ እምነት ሰማዕቲ ብፁእ ዘፈሪኖ ኺሜነስ ማላ መበል 150 ዓመት ስኽሪ ልደትን መበል 75 ዓመት ሰማዕትነት ምኽንያት እቶም ኣብ ኤውሮፓ ካብ ቦታ ቦታ እናተንቀሳቐሱ ዝነብሩ ህዝቢ ሮምሲትን ማኑካስን ካልን የኒሽን ዓሌታት ዝውክሉ ካብ መላ ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ 1400 ኣባላት ሎሚ ዕለት 11 ሰነ 2011 ዓ.ም ፍርቂ መዓልቲ ተቐቢሎም መሪሕ ቃል ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ሓልዮት ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ብዛዕባ እዚ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዘዳለዎ ርክብ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ኣብ መላእ ኤውሮፓ ዝርከብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስትያን ተራኡን ቤተ ክርስትያን ንኣኡ እተቕርቦ ሓዋርያዊ ግብረ ነልዎ ዘማእከለ መልእኽቲ ሒዞም ናብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሎሚ ዕለት 11 ሰነ 2011 ዓ.ም ኣቕሪቦም ካብ ቅዱስነቶም መሪሕ ቃልን ሃዋርያዊ ቡራኬን ክቕበሉ ዝተዳለዉ መደብ ከም ዝኾነ ቅድም ክብል ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ ሓቢሩ። እዞም ካብ መላእ ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ ኣብዛ ክፍሊ ዓለም ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ዝነበረ ህዝቢ ዝውክሉ ናብቲ ትሩፋት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተነበረሉ ቅዱስ ስፍራ ብኤውሮፓ ደረጃ ዝፍፅሞዎ ናይ ክልተ መዓልቲ መንፈሳዊ ንግደት ብዓይነቱ ቀዳማይ ምዃኑን ክፍለጥ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዕለት 26 መስከረም 1965 ዓ.ም እዞም ኣብ ኤውሮፓ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሱ ዝነብሩ ገዓዝያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣባላት ዝኾኑ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፖሜዚያ ኣብ ዝርከብ ትንዳኣዊ ከተማ ዝነብሩ ዝተሳተፉሉ መስዋዕተ ቅዳሴ መሪሖም ፍቑራት ደቀይን ኣሕዋተይን ቢሎም ኣብ ዝስምዕዎ ስብከት እዚ ክፍሊ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ግቡእ ቦታ ዘለዎ ከም ዝኾነን ኣብ ቤተ ክርስትያን ማንም ንጹል ኣይኮነን፣ ብፍላይ ድማ ኣብ መሪርን ሕሱምን ድኽነት ዝርከቡ ዝተናዕቁን ኣብ ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ስፍራ ከም ዘለዎምን ካብቲ ዘጓንፎም ሽግር ንክናገፉ እውን ቤተ ክርስትያን ኩለ መደያዊ ደገፍ ከም እተቕርበሎም ኣረጋጊፆም ቤተ ክርስትያን ድኻታትን ኣብ ስቓይ ዝርከቡን እቶም ንኡሳንን ዕሩቓትን ዝተጠንጠኑን ተነጺሎም ዝነብሩን ፍቅር ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የዘኻኽር። ብፁ ሰፈሪኖ ኺሜነስ ማላ ኣብ ስፔን እዋን ሕድሕድ ውግእ ንሓደ ካህን እቶም ናይ ትእዋን ወተሃደራት እናሳቀዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክመርሕዎምን ከለዉ ኣብ መንጎ ብምእታው እቲ ካህን ክእሰር የብሉን ቢሉ ተቃውሞኡ ስለ ዘስምዐን ነቲ ካህን ስለ ዝተኸላኸለ በቶም ወተሃደራት ተገፊዑ ኣብ 1936 ዓ.ም ከም ዝተቐትለን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 4 ግንቦት 1997 ዓ.ም ናይ እምነት ሰማዕቲ ቢሎም ብፅና ከም ዝኣወጅሉን ክዝከር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 13 ለካቲት 2010 ዓ.ም ፍርቂ መዓልቲ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት በቲ ኣብ ተንዳኣዊ ከተማ ገዓዝያን ብዝወረደ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምኽንያት ናይ ሞት ሓደጋ ዝወረዶም 4 ህፃናት ኣባላት ናይቲ ገዓዝያን ህዝቢ ዘኪሮም ነዞም ንገዛእ ርእሶም ተሓዲጎም ንዝተፈላለዩ ስቓይ ተቓሊዖም ዝነብሩ ህዝቢ ደገፍን ቆላሕታን ኩሉ ሕብረተሰብ ከይፍለዮም ኣተሓሳሲቦም ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንማንም ኣይንፅልን እዩ፣ ብፍላይ ድማ ነቶም ሕዙናትን ዕሩቓትን ሕሙማንን ድኻታትን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።